В ефірі «Свобода». З праської студії вас вітає Юрій Дракохруст. На черзі праський акцент. Тема випуску – репресивні поправки у законодавство, причини і наступстви. Чому гэті поправки були прийняті іменавіта зараз? Як гэта стосується з визволенням політв'язнів? Якую позицію адносно гэтых юридичних новацій зойме Захад? Над гэтымі питаннями у праскім акценті разважаюць політологи Александр Класковский и Евген Прегерман и громадский деяч, драматург Николай Халезин. На гэтым тыдні стало вядома, што Нацыянальны сход патаемна прыняў цэлы шэраг паправак да законаў аб органах дзяржаўнай бяспекі, аб партыях, грамадскіх аб'яднаннях і папраўкі ў крымінальны кодэкс. Гэты юрыдычныя навацыі істотна пашыраюць правы спецслужбаў і абмяжоўваюць правы грамадства. У прыватнасці робіцца больш жорсткім парадак выкарыстання грамадскімі арганізацыямі замежнай дапамогі, крыміналізуецца атрыманне гэтай дапамогі на грамадскую дзейнасць і таксама ўзмацняецца пакаранне за правядзенне і падрыхтоўку недазволеных масавых мерапрыемстваў. Варта адзначыць, што гэта адбываецца на фоне малалікасці апошніх масавых акцый пратэсту. Я маю на ўвазе і маўклівыя маніфестацыі, і акцыі «Стоп бензін», і «Народны сход». Так вось, сур'ёзных пратэстаў няма, а ціск на грамадства ўзмацняецца. Чаму? Мікалай, як вы мяркуеце?
Я мяркую, што дыктатура, любая дыктатура нават, яна развіваецца па сваёй амплітудзе. Калі глядзець на эвалюцыю дыктата, ён жыве па сваіх алгарытмах, і ён не можа быць мягчэй, а можа быць усё больш жорсткі і жорсткі. Таму, на мой погляд, гэта ўсё ў руслі таго, што і павінна адбывацца. Дыктатура павінна быць больш жорсткай.
Евген, вы згодны з Міколам, ці ў дадзеным выпадку некія асаблівасці сітуацыі ўплываюць? Напрыклад, у 2008 годзе, у параўнанні з 2006, ўсё ж такі беларускі рэжым быў мягчэйшы.
Ну так, былі перыяды, калі ён быў больш мягчэйшым, але ж у той же самы час. Я не думаю, што гэта некая эвалюцыя, таму што калі гэта нават эвалюцыя, то Александр Лукашенко і ось режим, ён зэволюцыянаваў уже давно. Калі мы побачым, то заўсёды, перад тым, калі бачыліся некаторыя патэнцыйныя праблемы, так у Беларусі тут, звычайна гэта было звязана з электаральнымі цыкламі, але ж не толькі, режим прадпрымаў некія такія захады на прадухіленне, так, правентывныя захады. Можам нават узгадаць, што ось Віталь Селіцкі свой час акадэмічна даследаваў гэта пытанне і вельмі добра паказаў, што наш режим дзейнічае дастаткова эфектыўна ў тым рэчышчы, каб прадухіляць пэўныя пагрозы, якія да яго могуць зыходзіць з боку палітычных апанентаў. Ён вельмі добра вучыцца на прыкладах іншых краінаў. І таму я думаю, што ўсё, што гэта сёння нам паказвае, вось гэтыя захады, гэта тое, што сапраўды адчуваецца патэнцыял пэўных праблем, якія могуць тут узнікнуць для рэжыму. І не гледзячы на тое, што вось апошнія акцыі, як вы ўзгадалі, былі нешматлікімі, але ж відавочна, што калі будуць працягвацца эканамічныя праблемы, а яны будуць працягвацца, то гэта вельмі сур'ёзная пагроза да стабільнасці палітычных рэжыму, і таму ён робіць вось такія абсалютна для яго характэрныя прадухіленчыя захады.
Александр, а з кім з нашых калегаў вы згодны? Вось наконт таго, што зараз сказаў Евген, ну это не ён адзін кажа такое, але гэтыя паправкі, яны, ў прынцыпе, скіраваныя ў асноўным на, скажам так, незалежнае грамадства, на трэці сектар, на грамадзянскую супольнасць. Але, насамрэч, уладзе так выглядае, ўсё ж такі больш небяспечна не актыўнасць гэтай часткі грамадства, а актыўнасць той часткі грамадства, якая пакуль маўчыць. І яна, калі падымецца, яна не дзяржаўнай арганізацыі будзе ствараць.
Яно так, але ведаеце, сёння разумее ўлада, што вось якраз апазіцыя можа скарыстацца гэтым сённяшнім цяжкім станам эканомікі і тым, што маса незадаволеная. Калі раней вось гэтыя лозунгі як гарох ад стенкі адскоквалі, я маю на ўвазе лозунгі апазіцыі, то сёння людзі гатовы слухаць іх і ўспрымаць. Ну, патэнцыял, гатовасць апазіцыі і наколькі ўдалыя іх лозунгі, гэта бадай што асобная тэма, але вось, напрыклад, гэтыя маўклівыя летнія пратэсты, яны вельмі напалохалі ўладу, таму што адразу была паралель з падзеямі ў Егіпце, у гэтых арабскіх дэспатыях, там таксама пачалося вось з сацыяльных сетак з блогераў і потым шуганула полымі. І сёння ўлада разумее, што так, пратэстаў няма, але, так бы мовіць, спажыўны бульён для гэтых пратэстаў ёсць у выглядзе эканамічнага крызісу, які будзе абастрацца. І не выпадкова, мне здаецца, Лукашэнка днямі сустракаўся з некім там чарговым расійскім губернатарам, і яго прагучала заклапочанасць такая, што вось гэты глабальны крызіс, пра які ўсе гавораць, можа прыйсці і да нас. Гэта чалавек, які біў сябе ў грудзі, заўжды казаў, што ніякага крызісу няма і не будзе. То бок, гэта, ведаеце, такія раскаты грому, магчыма, наверсе болей выразна уяўляюць, што чакае беларускую эканоміку заўтра. І таму, ведаеце, па прынцыпе, дзе тонка, там і рвецца. Лепей узмацніць гэты рэпрэсіўны арсенал, лепей гэтых дружкоў, у тым ліку і заканадаўчых, хай будзе ў тры разы болей, чым трэба. Беларуская ўлада заўжды тут страхуецца і гатова лепей перагнуць кій, чым не дагнуць. І калі выбар паміж тым, ці выглядаць нейкімі там вытанчанымі і прыгожымі перад Еўропай, ці добра даць па галаве, каб ніхто не рыпаўся, дык улада заўжды другое выбірае.
А вось зараз крыху на конт Еўропы. На ваш погляд, як гэтыя юрыдычныя замаразкі стасуюцца з крокамі, якія ўсё ж такі робяцца ці рабіліся насустрач патрабаванням Захаду? Я маю на увазе вызваленне большай часткі палітычных вязняў. Калі вязня ўсё ж такі вызваляюць, то навошта гэтыя папраўкі, навошта абвяшчэнне вайны незалежнаму грамадству, навошта ствараць юрыдычныя ўмовы для з'яўлення соцень новых вязняў? А калі ствараюцца такія ўмовы, дык навошта было вызваляць тых, хто ўжо сядзіць? Евген.
Ёсць адначасова дзве мэты, дзве задачы, якія патрэбна выконваць уладзе. Так? Адна задача гэта выходзіць на новую хвалю дыялогу з Захадам. Іншая задача гэта прадухіляць магчымасць перарастання розных сацыяльна-эканамічных праблем у краіне ў палітычныя праблемы. Абедзве гэтыя задачы трэба выконваць, і вось іх выконваюць, і гэтыя задачы патрабуюць абсалютна розных захадаў. І таму тут проста трэба разумець, я думаю, што пры ўсёй паралельнасці гэтых задачаў усё ж такі задача па выхадзе на дыялог з Захадам гэта, так бы мовіць, настройка, а вось задача пад гарантаваннем бяспецы палітычнай тут уладзе ў Беларусі гэта базіс. І таму ніяк немагчыма адмовіцца ад выканання гэтых абедзвюх задачаў, іх выконваць адначасова, прытым трэба разумець, што вакол Александра Лукашэнкі ёсць розныя групоўкі, розныя, так бы мовіць, лагеры, якія адказваюць за розныя пытанні, адна за адносіны з Захадам, і калі яна, Александр Лукашэнка, кажа, што вось трэба рабіць тое, напэўна, ён імі кажа, што вось ідзіце выконуйце сваю працу, а ёсць іншая групоўка, якая адказвае за, так бы мовіць, бяспеку палітычную тут, і вось яна таксама павінна выконваць сваю працу. Таму я тут асаблівых супярэчнасцяў не бачу. Іншая справа, што напэўна і кропкі скрыжавання адбудзецца, так вось як было, напрыклад, 19 снежня, калі перескрыжаваліся розныя вось гэтыя задачы і напрамкі. Вось гэтае пытанне, але ж хутчэй за ўсё, зноў ж такі, улада будзе заўсёды схіляцца да такога сілавога варыянту.
На мой погляд, усё тут не так проста, а ёсць некі комплексны дыялог улады з некімі суб'ектамі гэтага поля. Ёсць адзін дыялог, гэта дыялог з Еўропай, і там Лукашэнка павінен адрабляць гэты імідж часовага ліберала, кажам так. Ему зараз патрэбна выпускаць палітвязняў і дэманстраваць Захаду, што, ну так, палёгку ён выходзіць са становішча жорсткага дыктатара. Але ёсць дыялог з грамадствам, які дзе ніякіх у кантэксце той размовы пра эвалюцыю дыктата, яго ўласную эвалюцыю, ён не можа казаць, што будзе ўсё сітуацыя мягчэй і мягчэй. Не будзе. Грамадства павінна ведаць, што будзе больш жорсткая размова. Таму адна плынь працуе на адзін дыялог, другая плынь працуе другі дыялог. І яны развіваюцца па сваіх уласных накірунках.
Александр, а вы згодны з вось гэтымі тлумачэннямі? Справа ў тым, што мы часам бачылі это на выступах Александра Лукашэнкі, калі ён публічна выступае і пры гэтым там казаў, што вы не гаварыце, не распавядайце нікому пра гэта, хаця это гаварылася, так бы мовіць, урбі і орбі. Ну, калі вось гэтая лінія, як яе Мікалай з іроніяй назваў дыялогам з грамадства, дыялогам пры дапамозе гумовага дручка, калі яна прывядзе да павелічэння колькасці палітвязняў, да з'яўлення новых палітвязняў, пры той пазіцыі, якую зараз займае Еўропа, Захад, это вернецца ў начальную кропку.
А парадыгма беларускага рэжыму толькі такая. Ён жа не можа рабіць ніякіх рэальных крокаў у кірунку дэмакратызацыі. Ён ужо адпрацаваў вось гэтую схему. Бярэм закладнікаў, потым гандзюем гэтымі закладнікамі. Так было ў 2008 годзе, калі выпусцілі Казуліна, Кіма, Парсюкевіча, і такім чынам фактычна размарозілі стасункі з Еўропай. І, дарэчы, наконт таго, што вось замаразкі, гэтак далей, не супярэчлівыя крокі, згадайце, як было з Казуліным гэты сюжэт. Многія думалі, што яшчэ ўзімку, на пачатку 2008 года, якраз, памятаеце, тады памерла жонка Казулінай, думалі, што вось якраз такі момант, калі можна зрабіць прыгожы, калі можна тут, так сказаць, жэст, выпусціць яго сапраўды з меркавання ў гуманнасці. Але потым, вы памятаеце, каса на камень тады наскочыла і пачалася сапраўдная дыпламатычная вайна з Амерыкай. І здавалася, ўсё ўжо, тушы святло. А потым улетку ўсё ж такі рассмакталася гэта сітуацыя, і з Амерыкі там прыляцеў некі памочнік дзяржсакратара, і ўжо там мір, дружба, жвачка, груба кажучы, пачалося ўсё. Таму беларускі рэжым зразумеў, што у Захаду, у прынцыпе, няма моцных такіх вагароў, і, так бы мовіць, па прынцыпе, палюбіце нас чорненькімі. І чым болей, навпрост кажучы, па-хамску яны сябе паводзяць, тым болей можна потым на гэтым спекуляваць, вось нават калі вяртацца да гэтага антырэвалюцыйнага пакету паправак, яны ж яшчэ не падпісаны, не набылі моц. Гэта таксама можа стаць прадметам гандлю. Напрыклад, вось скажуць, добра, калі вы ўжо патрабуеце нейкіх саступак, так і быць, мы не будзем уводзіць гэта ў дзеянне. І вось гэта, па сутнасці, вяртання да статус-кво прададуць, як звычайна, нібыта гэта нейкія крокі да лібералізацыі. Карацей, па прынцыпе, а мог бы і брытвай паласнуць. Гэта метода. Увогуле, рэпрэсіўнасць, гэта натуральны стан рэжыму. Ненатуральна, калі рэжым спрабуе неяк манеўраваць, як вось зараз. І то, не таму, што дэкларацыі Еўрапарламенту неяк пранялі беларускі рэжым, а таму, што эканоміка падціскае. А так, дай волю, ментальная жа тут такая, што 37-й год зладзілі б як двойчы два.
Мы працягнем перадачу «Праскі акцэнт» пасля напамінаў пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Місія МВФ не вылучае палітычных умоў на выдачу сваіх крэдытаў. Пра гэта заявіў у Менску па заканчэнні працы місіі яе кіраўнік Крыс Джарвіс. МВФ у першую чаргу рэкамендуе стрымаць інфляцыю і правесці структурныя рэформы. Заканчваецца пераходны перыяд выхаду на адзіны курс рубля. Ад 20 кастрычніка таргі будуць адбывацца на адной сесіі валютна-фондавай біржы. Зняволены старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Збяляцкі выступіў з ініцыятывай перакласці крымінальны кодэкс на беларускую мову. Былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў і лідар «Маладога фронту» Змітер Дашкевіч працягваюць адбываць карантын у турмах Бабруйску і Глыбокага. Усё больш дзяцей адмаўляюцца ад школьных абедаў. Нормы на фінансаванне дзяржаўнай дапамогі на харчаванне школьнікаў не паспяваюць за ростам цэнаў.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – рэпрэсіўныя папраўкі ў заканадаўства, прычыны і наступствы. Падчас нашай размовы мы ўжо казалі пра ролю, пра значэнне Захаду. На гэтым тыдні, менавіта на гэтым тыдні, Радыё Развязу на 16 асобаў пашырыла спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд Украіны ў Развязу. А кіраўнічка знешняй палітыкі Звязу Кэтрын Эштон заявіла, што дыялёг паміж Звязам і афіцыйным Менскам не пачнецца, ён немагчымы, пакуль усе палітвязні ў Беларусі не будуць вызваленыя і рэабілітаваныя. З іншага боку, прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск паўтарыў сваю заяву, зробленую пару тыдняў таму на саміце ўсходняга партнерства, што калі Беларусь не толькі вызваліць палітвязняў, але і зробіць істотныя крокі на шляху дэмакратызацыі, то можа атрымаць да 9 мільярдаў даляраў дапамогі з розных еўрапейскіх міжнародных крыніцаў. На ваш погляд, гэта разумная камбінацыя пугаў і пернікаў, ці гэта такая хаатычная непаслядоўная палітыка? Як вось гэтыя крокі захаду здзейнічаюць на афіцыйны Менск, як афіцыйны Менск спрымае гэтыя сігналы, і таксама дадатковае пытанне, на ваш погляд, што Захад можа зрабіць і што ён зробіць у адказ на з'яўленне вось цяперашніх паправак? Яўген.
Ці заявы Катрина Эштон, так, гэта той мінімальны дэнамінатар, які Еўразвяз можа дасягнуць у сваёй знешняй палітыкі ў дачыненні да Беларусі як адзіны гулец. То бок тут нам трэба разумець, што мы можам разважаць пра дачыненне Беларусі і развязую з пункту гледжання нейкіх каштоўнасцях, так бы мовіць, нарматыўна, ці з пункту гледжання рэальнасцю. Рэальнасць заключаецца ў тым, што Еўразвяз не можа праводзіць больш паслядоўнай палітыкі ў дачыненні Беларусі, чым тая, што сёння ёсць. Чаму? Ну, ёсць тры відавочныя фактары, таму што, па-першае, Еўразвяз не бачу тут ніякай альтэрнатывы Александра Лукашэнка для вырашэння пытанняў, якія выходзяць па-за межы гуманітарных, так, то бок там правоў чалавека і дэмакратыі. Другое, Еўразвяз сапраўды баіцца фактару Расіі. І таму вы хоча размаўляць з Лукашэнкам, а трэці Еўразвязу трэба вырашаць тут пытанні практычныя, там бізнес, бяспека і гэтак далей, і гэта толькі Александр Лукашэнка можа быць тут у іх суразмоўцы. Таму яны таксама хочуць выходзіць на гэты дыялог. Але ж каб мець нейкую пазіцыю, вось трэба прынамсі, канешне ж, агучваць, што ну выпускайце палітвязняў і рэабілітуйце іх. Гэта ўжо пазіцыя, яка у Еўразвязу на працягу некалькіх месяцаў. У той же самы час мы бачым, што пасля саміту ўсходняга партнерства, калі была агучаная гэта лічба 9 мільярдаў даляраў, вот, але ж мы побачылі рэакцыю Александра Лукашэнкі, вось тут праз некалькі дзён, зноў ж такі, Дональд Туск і таксама спадар Сікорскі, міністр замежных справ, зноў выказваюцца на гэтую тэму, кажучы, што, падкрэсліваючы, што гэтыя грошы могуць быць аддадзены менавіта Александру Лукашэнка, а не толькі там, як тут некаторыя прадстаўнікі дэмакратычных структур у Беларусі трактавалі, што толькі пасля змены ўлады гэтыя грошы могуць да нас быць. Ні, гэтыя грошы можа атрымаць Александр Лукашэнка. І таму фактычна ўсё развіваецца ў абсалютна прагназаваным рэчышчы. Гэта было відавочна там ужо амаль што пасля падзеі 19-х снежня, тых рэпрэсіяў, што былі, абодва бакі зацікаўлены тым, каб выйсці на гэтае дыялогавае прастору. І вось робяць такія крокі, але ж ёсць пэўныя там для таго ж Еўразвязу абмежаванні. Ён не можа размаўляць з Александрам Лукашэнка, пакуль тут вось відавочныя такія рэпрэсіі і пакуль людзі сядзяць. Таму ён патрабуе вось гэтага мінімума. Ну, а далей усё будзе, як і было раней.
Яўген, ці чакаеце вы нейкай рэакцыі на гэтыя папраўкі? Ці вось адзін пункт ёсць, вызваленне палітвязняў, а ўсё астатняе, гэта, так бы мовіць, факультатыўна, гэта прадмет дыялогу?
Ну, ведаеце, Еўразвяз гэта такі цікавы актар у міжнародных зносінах, які заўсёды занепакоены, так? Зразумела, што будзе выказана занепакоенасць, будуць там асуджаныя гэтыя папраўкі, але ж ёсць канкрэтныя патрабаванне выпуску палітычных вязняў, яны будуць выпушчаны, нават магчыма не рэабілітаваны, і Еўразвяз атрымае пэўныя такія, ведаеце, маральныя права, як там лічыць шмат хто размаўляць з рэжымам Александра Лукашэнкі. Таму я не бачу вось у гэтых папраўках нейкай такой перагародай абсалютнай для далейшага развіцця стасунку. Прытым тут жа трэба разумець, што ў развязі ёсць розныя пазіцыі, так, гэта мы якбы абмяркоўваем, успрымаючы развязі як адзіны актар, а там ёсць абсалютна розныя гульцы, абсалютна розныя інтарэсы ў розных краінаў, і там той жа візіт міністра замежных справ Младэнова гэта прадэманстраваў, таму гэта і надалей будзе мець месца вось як фактар у дачыненні з Беларусі.
Мікалай, а якія вашы адказы на гэтыя пытанні?
Еўразвяз і нават усе еўраструктуры жывуць па прынцыпу Скарлета Харрыс з «Унішніх ветрам», якая казала, я падумаю аб гэтым залпа. Гэтак Еўразвяз жыве ўсе апошнія гады ў адносінах з Беларусь. Карыстаючыся гэтым прынцыпам, немагчыма выстраіць ніякую стратэгію. Таму, калі стратэгія не будзе распрацавана беларускімі дэмакратычнымі сіламі, нічога не адбудзецца. Будуць все такія жа, нават Скарлет Ахары, і жыць ціха далі. Але ў гэтай стратэгіі вельмі зацікаўлены еўрапейскія структуры. Я нават, можа, дзён 10 тому вернувся з Страсбуру і бачив, як чиновники казали, дайте нам некую стратегію, що нам робити. Ми не ведаємо, що робити. Ми навіть ніколи не працювали з диктатурами. І вони розпрацювали ось гэтую ідею Туска, яку вони навіть називали морковкою перед тваром диктатора. Але навіть морку вешати перед тваром диктатора не потрібно. І він і так навіть сожрав уже, може, тонну гэтай моркви. І він її все рівно зачепить і з'їсть. Тому нам сьогодні потрібно морку повесити перед белорусским громадством. Белорусское громадство повинно ведать, чому йти треба на свої власні ризики? Чому ці ризики можуть бути оправдані? Чому я повинен боротися за те, щоб війти в її розв'язку, щоб кончити цю диктатуру? Я повинен ведати, що будуть ті самі мільярди, які нам пропонував Туск, але він пропонував не громадству, а Лукашенку. Я повинен ведати, що будет реструктуризация долгов, полегчение визового режима и так далее.
Миколай, я вас перепыню. У меня просто есть удокладнение на кон того, что вы сказали, два. Первое, вот вы сказали, что яны николи не працавали с диктатурами. Але так сдается, что яны только с ими и працуют. Ну а что такое Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Россия, Китай, краины Магриба, Африки, весь свет, большая частка света, она такая же диктаторская, как Беларусь. А с кем же яны тады працуют? Со Злученными Штатами только. А другое питание, вот вы кажете, европейские структуры кажут, дайте нам план, але вот Евген казав, что ну у них есть зацікавленности, можно пропоновать планы, они были огучены, ну, например, нафтовое эмбарго. Але гэта будет значить конкретные страты, як-ніяк, для европейской экономики, может, невеликие, але выразные. И в этом сенсе они, конечно, могут казать, да, дайте нам план, но коли им будет пропонованный план, який ударить по их выборщикам, ну, они навряд ли порадуются.
Я кажу не про то, что диктатур нема, а то, что они с ними не працуют. И никто с структурой развязу не марить об тем, как изменить там режим у Казахстане. Стратегия и повинна различиваться на Европу с уликом всех этих проблем. И это вельми, вельми тяжкая праца, тому на белорусских демократичных силах и лежит великая отказность.
Миколай, и вот тое пытание, якое я задавал Евгену, все ж таки мы обмярковываем гэтые поправки, да, вот зараз позиция такая. Есть все ж таки, при всем при тем, при всей своей особливости европейской позиции, все ж таки есть пытание политвязню, якое ставится докладно, выразно, говорится, что поколь политвязня не вызволите, ничего не будет. Про остатнее мы с вами поговорим, может, навыть и погандлюемся. Вот на ваш погляд, гэтые поправки, яны могут быть включены вот в этот первый пакет потребований. То есть, что зараз не просто будет сказано, мы там вельми занепокоены, что такие поправки у вас являются, а будет сказано, коли вы не вызволите политвязнев и не скасуете этой поправки, то у нас с вами размовы не будет. Те все ж таки пытание поправок будет отнесено вот в эту, так бы мовить, другую корзину, про якую, ну, можно говорить, можно обмерковывать. Вот на ваш погляд, якая будет реакция вот на этой поправки?
Коли ее развяз, вельми жестко выказался по политвязням, это было потребование белорусов, каб Евразвяз выказался. Вельми шмат групп ездила, размовляла, давила, прессовала. До совести Евразвязываться обращался. Коли мы хочем, каб был внесен туды пункт об скасовании этих поправок, мы повинны давить Евразвяз, каб яны туды этот пункт ставили. Коли мы не давить не будем, ничего не отрымается. Коли мы продавливали экономичные санкции у Америки, и они были навод цалком введены, те, что мы потребовали. Але коли этого не потребовало белорусское громадство и его представники, ничего этого не было.
Александр, ну, вот мы уже зрозумели границы заходней политики, а який ваш погляд на их? Насколько эта позиция Европы, якую она займает, последовательная, и что будзе адносна вось гэтых паправак, у якую карзіну яны патрапяць пад ціскам беларускага грамадства, але ўсё ж такі магчыма ў Еўропы ёсць і нейкія свае меркаванні.
Я пачну з другога пытання. Я натуральна не магу адказваць за Брусэль, але на месцы еўрапейскіх палісімейкераў было б варта Маланкава як у боксе адрэагаваць і даць зразумець вельмі жорстка беларускім уладам, што хлопцы, вы ж толькі павялічваеце спіс вашых нашых патрабаванняў да вас, а і без выканання іх вы не атрымаеце грошай ад МВФ і іншых інстытуцый. Таму не займайцеся глупствам, груба кажучы, і адкіньце, пакуль не позна. Але я не ўпэўнены, што Еўропа так хутка зрэагуе, таму што сапраўды гэта бюракратычны механізм, трэба, каб юрысты там усё пачыталі, нейкія высновы зрабілі. І па-другое, яны ж не набылі моц гэтыя папраўкі, яшчэ нікога не пасадзілі, груба кажучы. І таму беларуская ўлада тут можа дэмагагічна казаць, што вы пераймаецеся, гэта ж вось чыста такія нейкія там касметычныя і гэтак далей. Вось пабачым, дарэчы, у гэтым пытанні можа выявіцца, наколькі еўразвяз ангажаваны ў беларускае пытанне. Я хацеў бы падкрэсліць, што тут варта рэальна ўяўляць маштаб беларускага пытання ў еўразвязе. Таму што, вось, напрыклад, калі пачытаць беларускую прэсу, дык нібыта ідзе нейкая там вайна паміж Мінскам і чарговая польская вайна, карацей кажучы. Я вось днямі быў у Польшы, там пра гэта і не думаюць, і нават у перадвыбарчай кампаніі, гэта былі выбары ў Сейм, ніхто з польскіх палітыкаў, груба кажучы, нават не выкарыстоўваў беларускую карту, таму што яна не дасць дывідэндаў. Палякаў зусім іншае пытанне хвалююць, вось Грэцыя, там абвал еўра магчымы і гэтак далей. Беларусі нават на даляглядзе не праглядаецца. І ў польскай палітыцы, хоць гэта суседняя краіна, а тым болей у Брусэлі. То бок, вялікая праблема ў тым, што беларускае пытанне не ў першым і нават не ў другім, магчыма, дзясятку для Брусэля, і таму проста няма моцнай стратэгіі. У прынцыпе, у Еўразвязу абмежаваны набор інструментаў, што да Беларусі. Тут або ціснуць, або ізаляваць, што не вельмі добра атрымліваецца і няма вялікай ахвоты ісці эканамічнай вайной, або неяк спрабаваць наладзіць дыялог, нейкую пакрокавую стратэгію. І таксама гэта слабая стратэгія, таму што рэальных крокаў насустрач Еўропе беларуская ўлада рабіць не хоча. Вось тут Мікалай згадваў пра моркаўку, дык калі працягваць гэту метафару, можна колькі заўгодна матляць моркаўкай перад пысай ваўка, але ён хоча мяса, а беларускі рэжым такі, ён не вегетарыянскі зусім. І вось, калі падсумоўваць, то я зноў жа ў Варшаве з адным палітолагам польскім размаўляў, ён шчыра сказаў, мы пачакаем, і эканоміка, напэўна, хутка зробіць сваю справу. Вось Еўропа можа дазволіць сабе такую раскошу, чакаць, пакуль эканоміка даб'е да абуха гэты рэжым з яго неэфектыўнай эканамічнай мадэлю. Кепска тым, хто тут у сярэдзіне, ў гэтым катле, таму што, мне здаецца, менавіта зараз вось вельмі інтэнсіўна пачаў увасабляцца ў жыццё гэтай славуты Лукашэнкаў лозунг пра тое, што беларусы будуць жыць кепска, але нядоўга.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі палітолагі Александр Класкоўскі і Яўген Прыгерман і грамадскі дзеяч, драматург Мікалай Халезін.